Campus FM presenta Suar, serata musico-letteraria imtella minn Poesia Plus.
Fuq dil-blata titbandal fil-ħemda, f'nofs ta' baħar jitlieb fid-din, fejn iltaqgħu is-sekli biex kitbu poezija li sbieħet ma' żmien. Fuq din l-art fejn il-qedem imbeda, qisu l-bieraħ mill-eqdem bnedmin, kull kontrab fih id-dem u kull ġebla tkanta storja ta' nies qalbenin. Mini di xemx fuq rasna, xinu mal kwikeb sbieħ, xinu da sajf ta' dejjem, xinu timbix ta' rriħ. Tbandal nasam il-bidu fuq mirkeb mewġ ħanin, ġarrew nas-sekli magħhom u bqajna l-kol Maltin. Ġew mill-bot l-akbar ġnus fil-gżira, waqfu saltna bnew darhom mill-ġdid. Kull ħalb kim ħalla l-marka ta' riġlu, kull fejn rifes bir-rifsa tas-sit. U minn blata minn sija bdiet tikber, din l-art bil-ġrajja msoqqija bid-dem. U l-ħamran il-prat ħolmu ħolma, dak buritom fil-ferħ u fil-hemm. Mat-tekti ta' qalbi mnikta, rajt il-ġid u doqt il-ġuħ, l-om tisseb u smajt il-karba ta' dal-poplu f'qir muġuħ. L-ulit kolla kolla tijaj baqgħu dejjem ma' udin, kpew jitfit ma' tul kull arqa ferħutan u ferħanin. Isom ziffa ta' sajf ġrew minn fuqna, sekli xjuħ isom rifnu qalil, u għam għajna msambrin ma' dil-blata, għal blazon u li qad qatt ma' tmir. Malta tagħna nħobbuk għaliex bdemna, stejna l-art li rabbitna ma' snin, intwellitna fil-bidu is-saħna, ġeddidnik u tajnik lill-Maltin. Jien il-mara kburija tal-pira, jien it-tfajla sabiħa tal-lum, jien il-blata li rajt il-ħolm tijaj wara sekli fuq sekli mitmum. Aħna z-żgħażagħ ta' Malta tada, aħna l-aħwa mhux ħomor jew blu, aħna warda li feħħet bit-bissem għax ma tafx le ma tafx li txinu.
Insemmilkom u natikom merħba għal dina s-serata organizzata mill-Kunsil tal-Arti fil-fatt taħna mill-Grupp Poesia Plus ġejna mistiedna mill-Kunsil tal-Arti biex intellaw din s-serata bħala parti mill-Festival tal-Arti. Għandna serata imżewqa bil-poezija u l-mużga. U aktar tard ovvjament nippreżentaw il-ħafna tipi ta' mużga għandna Maltija tradizzjonali. Imma nibda billi nippreżenta l-ewwel grupp mużikali li huwa l-grupp Nafra li huwa fil-fatt immexxi minn Ruben Zara. Nistieden il-grupp Nafra li jitilgħu hawnhekk li huwa magħmul minn Mario Frendo fuq il-viola, Ivan Plumptin fuq il-kitarra, Juri fuq l-argunett, Daniel Kakija perkussjoni u Ruben Zara li jmexxi dal-grupp idu u koll iza u x-istrumenti oħra. Grazzi ħafna.
Tajjeb, mela, bdejt bil-perkussjoni. Maħna l-grupp Nafra, il-repertorju tagħna li ħan nippreżentaw l-lejla u li dejjem nippreżentaw jinqasam jiżu f'żewġ kategoriji differenti. Għandna mużika li hija arranġamenti ta' melodiji Maltin li jeżistu. Melodiji li forsi kienu ntesew, jew melodiji li sibna f'manuskritti antiki f'Malta, biss imbagħad nagħmlu wkoll siltiet ġodda, jiġifieri mużika ġdida, oriġinali, imma li fija wkoll il-ħoss ta' strumenti Maltin, antiki, uħut minnhom li ma tantx nisimgħuhom. Fidejja hawnhekk għandi strument għaxejn stramp. Dan fil-fatt l-isem tal-istrument naħseb kulħadd xi darba semgħu, żummara. Imma normalment nużaw bħala aġġettiva, bħala aġġettiv, le xi żummara trid, xi żummara hemm. Jekk tmur fil-Mediterran, preempju fl-Afrika ta' fuq u tajt żummara, ħadmu ħajħu għalih, jifmuk strument fil-fatt. U ta' strument li kien mana u issa reġa' jgħet mana. L-ewwel silta li ħanismaw jisima ħalel, kelma Maltija għal mewġa, sewa, u hawnhekk fil-fatt qegħdin fl-ambjent adattat għal ħalel. Juri, l-argunet.
Ta' mużiċisti, verament, u li qed isewquna ftit mużika u koll taħlita ta' mużika tradizjonali b'arranġamenti interessanti ta' Ruben. Nibda biex nintroduċi pittur dil-darba, pittur Zazuħ, Mark Xkembri, li tila hawnhekk u fil-fatt se jpinġi b'mod spontanju hawnhekk l-ambjent kif qed iħossu biex inkomplu nżewqu din is-serata b'tip differenti tal-arti. Għalikom Mark Xkembri. Żgur li qegħdin hawnhekk f'dal post ta' sabiħ, post li anqal ħafna kurzita. Post li kien jeżisti ma forsi qed niskopru aħna aktar minnu sar dan ir-restawl ta' sabiħ. U fil-fatt ħsibna biex ikonna wkoll il-Dr. Carmel Kassar li tilgħu hawnhekk u jgħidilna fil-qosor xi ftit dwar dan l-ambjent fejn qegħdin u sfond storiku ta' dan il-post ta' sabiħ. Għalikom Dr. Carmel Kassar.
Lejl it-tajjeb il-kulħadd. Qabel ma nitkellem nixtieq ngħid xi ħaġa żgħira. Meta Sergio saqsini biex niġi nitkellem hawnhekk qal li kemm jista' jkun żomma fil-qasiru, jiena se nipprova nagħmel hekk. Punt importanti li nixtieq insemmi hu il-kunċett ta' x'inhu huma s-swar fis-sens kulturali. F'kull pajjiż fejn in-nies ħassu l-bżonn jiddefendu lilhom infushom. Mill-żmien antik, ġifieri anke mill-preistorja, per eżempju, għaw Malta stess ukoll għandna minnhom, dawn inbnew il-fortizzi. L-idea ta' fortizza hi biex in-nies li joqogħdu waraja ikollhom xi forma ta' protezzjoni minn xi attakki minn barra. Il-kunċett prinċipali ta' swar għaw Malta, speċjalment fil-port li qed naraw madwarna hawnhekk. Huwa proprju dak ukoll. Ma rridux ninsew li meta ġew il-kavalleri hawnhekk ma sabu tista' tgħid xejn swar hawnhekk ħlief il-kastell ħdej il-baħar, jiġifieri Sant'Anġlu, li ma kienx kif nafuh illum. Però mill-ewwel bdew jibnu swar. F'affari ta' 30 sena irnexxilhom jibnu. Tista' tgħid iswar tal-Isla, iswar tal-Birgu, iswar ukoll ta' Sant'Irmu, wara l-assedju mbagħad inbnew iswar ovvjament tal-belt u bqajna sejrin. U qatt ma waqfu jibnu swar. Tantu hekk li sal-aħħar ta' seklu 18 dawn baqgħu jibnu swar, baqgħu iżidu ikabru. U naħseb illi dil-ossessjoni li kellhom li nibnu, bnew il-belt, bnew bliet oħrajn ovvjament, taw titlu ta' bliet lill-postijiet oħra li kienu qabżu ċertu ammont ta' popolazzjoni, bħal pereżempju ħaż-Żebbuġ, ħal-Qormi, iż-Żejtun, ħaż-Żabbar u postijiet oħrajn kif nafuhom illum tagħhom titli l-Grammastri, però jibqa' l-fatt illi dawna daħlu forsi xi ħaġa li baqgħet magħna, l-ossessjoni tal-bini li għadha magħna. Għadna nħobbu nibnu l-Malta aħna l-Maltin speċi. Anzi issa llum qegħdin inwaqgħu id-djar l-antiki biex niblu l-flezz. Anyway, però il-mentalità għadha hemm. Issa parti minn dak l-atteġġament tal-bini tas-swar għad-difiża, jiena nixtieq ngħid fattur iktar fl-opinjoni tiegħi iktar interessanti. Huwa li is-swar ma jenux biex il-poplu jipproteġi lilu nnifsu minn xi attakki minn barra f'dak iż-żmien l-Imperu Ottoman jew inkella l-kursari tal-barbarija ġifieri tal-Afrika ta' fuq ta' dak iż-żmien, imma wkoll għenu biex idaħlu ċertu sigurtà u dik is-sigurtà flimkien mal-flus li kienu jiġu bis-saħħa tal-artijiet li kellhom imxerdi mal-Ewropa kollha l-kavallieri. Għenu biex ukoll investew f'ħafna affarijiet oħrajn, mhux biss fis-swar, pereżempju apparti li għamlu navy tagħhom, jiġifieri, u li kellhom ovvjament armata u affarijiet oħra, għenu biex isir ħafna kummerċ. Kummerċ ta' kull tip. Għenu wkoll biex ikun hemm ħafna taħlit ta' popolazzjoni u din hija fattur interessanti wkoll li semmi meta titkellem fuq iż-żona tal-port ta' Malta. Jiena ma nħobbx nitkellem għalkemm jiena mill-belt u trabbejt il-belt u nħossni li jiena mill-belt. Però jibqa' l-fatt li fil-żmien il-kavalleri il-belt ta' Malta, ġustament fl-opinjoni tiegħi, kienet ma jusa bħala ħames biċċiet maqudin fl-imkien. Jiġifieri għandek il-belt, il-Birgu, l-Isla Bormla u fl-axxar ukoll saret il-Furjana. Ġifieri meta kienu jitkellmu fuq il-belt għalihom, il-belt il-parti ta' fuq tal-belt fejn hija fejn l-amministrazzjoni llum, għalihom dik kienet iċ-ċentru amministrativ. Il-kumplament kien parti mill-belt u għalhekk kienu jħossu l-bżonn illi jkun hawn dak li jgħidulu l-ferry boat. Għandna evidenza tal-ferry illi kienu jaqsmu pereżempju mill-belt għall-Birgu kontinwament kulħadd kien jaqsam. Anke minn ftit snin wara l-assedju, x'għaxar snin wara l-assedju bdew jagħmlu hekk. It-taħlit li ħolqu l-kavalleri fiż-żona tal-port kienet xi ħaġa formidabbli unika. Naħseb illi bidlu l-istruttura tal-popolazzjoni tagħna u tajb insemmuha din. Jiena naħseb u ġifieri naħseb illi nista' forsi anke nikkonferma illi ħolqu żewġ tipi ta' nies differenti f'Malta, x'qed ngħid, x'jiġifieri ġiex tipi ta' nies. In-nies taż-żona tal-port li kienu lesti li jitħaltu mal-oħrajn. Pereżempju, jekk inti taqbad anke fis-seklu 16 immedjatament wara li nbniet il-belt, in-nies li kienu jgħixu fil-port, nisa pereżempju tal-belt, in-nisa tal-Bormla u n-nisa tal-Isla u tal-Birgu, kienu jiżżewġu ma' ħafna barranin. Meta nitkellmu ma' barranin, mhux biss sqallin, jew inkella Maltin li ma jqogħdux ġol belt, jew ma jqogħdux ġol Bormla, ġifieri Maltin oħrajn, ma kienu jiżżewġu wkoll ma' Franċiżi, kienu jiżżewġu wkoll ma' Spanjoli, kienu jiżżewġu wkoll ma' Italjani differenti dak iż-żmien l-Italja ma kienx maquda. Kienu jiżżewġu ma' ħafna Griegi. U wkoll kont issib pereżempju daqqa xi mara tiżżewweġ Ġermaniż, daqqa xi Ungeriż, jew inkella minn postijiet oħrajn. Kienu faċli għalihom li jitħaltu ma' nies l-oħrajn, in-nies tal-belt. Kienu jikkomunikaw bejniethom ħafna drabi l-lingwa ta' komunikazzjoni bejniethom bħala n-nies tal-nies taż-żona tal-port kienu jikkomunikaw bit-Taljan. Ma kienx it-Taljan ta' Dante, kien Taljan biex tinqeda. Imma kull komunità imbagħad kienu jitkellmu u dan hemm evidenza tagħhom fl-arkivji, kienu jitkellmu bil-lingwa tagħhom. Allura pereżempju jekk hemm tliet Griegi jitkellmu bejniethom bil-Grieg. Jekk għandek koċ grupp ta' Franċiżi jitkellmu bil-Franċiż. Jekk għandek sqallin u hawnhekk kan insisti fuq qadin għax li sqallin ma kinux jitkellmu bħal ħafna Taljani oħrajn, jew Napletani u nies oħrajn, kienu jitkellmu b'dik il-lingwa. Meta jiġu biex u l-Maltin kienu jagħmlu l-istess. Però meta kienu jiġu biex jitkellmu flimkien bħala komunità, kienu ħafna drabi b'xi mod jikkomunikaw bit-Taljan. Punt interessanti daġol belt, mhux ħassiba fil-irħula Maltin. Iktar ma tmur il-bot mill-żona tal-belt, anke mill-periferija tagħha, aktar ma konti ssib mentalità differenti. Pereżempju, in-nisa tan-naxxar jew tal-mosta jew l-awċin kienu jsibu aktar diffiċli biex iżżewġu il-barra mir-raħal, aħseb u wara biex iżżewġu ma' barranin. U dan huwa fattur interessanti ħafna. It-taħlit però illi kienaw fil-żona tal-belt ovvjament ħolqot sitwazzjoni unika. Kienaw aktar ċertu ammont ta' tolleranza. Meta ngħid tolleranza ma kienx hawn tolleranza lej reliġjonijiet dak iż-żmien kif nifhmu llum. Meta nitkellmu fuq tolleranza qed nitkellem fuq tolleranza ta' idejat. Pereżempju, kien f'komuni illi ssib nies libsin b'maniera għala Franċiża, għala Taljana, għala Griega, eċetera. Kien komuni ħafna li iħaltu anke l-ikel. Interessanti immens kemm kien hawn platti differenti li kienu jittieklu fil-belt. Pereżempju kon iktar faċli li tiekol l-ispaghetti dak iż-żmien jgħidulhom vermicelli ġod żona tal-belt milli kont tissiba pereżempju fir-raħal. U affarijiet minn daw. Jiena inħares lej is-swala x'qed jagħmli li sinjal biex nikkonkludi fil-fatt kien intervent suppost qasir ħafna dan. Jiena inħares lej is-swar. Aktar mill-li post fejn in-nies għenuhom biex jingħalqu u biex jiddefendu lilhom infushom, is-swar inħares lihom ukoll, anzi aktar minn hekk, inħares li is-swar bħala mod kif in-nies setgħu jikkomunikaw ma' nies oħrajn u jħaltu u jaqsmu l-idejat. Idea li naħseb li għenet biex tatna identità anke fi żmien il-kavalleri definittivament identità etnika ġo Malta. Nirringrazzjakom u nħadilkom x'aktar ħin.
Mela lejla relatati l-koll ma' suġġett tal-iswar, se nisimgħu numru ta' poeżiji kif ukoll silti ta' proża U l-ewwel silta li għandna hija xogħol ta' Giuseppe Muscata Zoppardi, mhix xogħol tiegħu Toni Bajjada. Toni wasal il-birgu, daħal fejn is-sultan La Valette u ħareġ jiġri b'karta fidu. F'dik il-karta, il-ħakem kellu l-ordni li jagħtih 12 ruħ miegħu mill-aktar fis. Toni ġeħed il-karta fi ħziemu, qabeż il-baħar, firet il-port bil-għawm u wasal ix-xara. Libes ta' torq bħal dari nżebaħ bin-nugrufun u telaq bħal għasfur għal ġol-Imdina. Wara li dam ftit fejn il-ħakem, Toni Bajjada kien ħireġ mill-Imdina b'xabla misluta fidu, bejn 12 ruħ imlebtin fuq żwiemel. L-aħwa, jiena tlift ħafna żmien, kien qiegħed jgħidilhom. Diġà qiegħed jisbaħ, jeħtieġ inkunu hemm qabilhom, jekk jaslu l-ewwel huma kollox mitluf għalija. Inħaffu kemm nistgħu, biex ġrejdu dak il-ġiri kollu l-lejl għadda bħal ħolma, nħaffu. Iż-żwiemel kienu donnhom iridu jibilgħu l-art għaddejjin bħal sajjetti, u qabel nofsiha kienu ftar fl-irdum tal-Madlena. Toni u sħabu qabżu minn fuq il-bejjem u niżlu mal-blatt tal-irdum għalfejn l-erien ta' xifer il-baħar, sejrin bħal fleġeġ biex waqbel mislutin f'idejhom. Żuta, żuta ħallini, nistema' jgħid leħen ta' mara. Hawn jien għalik, wieġeb Toni, hawn jien għalik hemm qar kienu mija. Dak il-ħin, Ħamid Żuta faċċa minn wara blata, ikarkar mara warajh, bl-aktar kefrija kbira. Kienet Rosi, la rusa ta' Bajjada. Toni xteħed fuq Żuta bħal ors feroċi, ħadlu l-imsejkna minn idejh u b'daqqa ta' xabla u warbu qasba minnu. Toni, għajtet Rosi, donna mhix fid-dinja. Toni ġi mis-sema għalija u nxteħtet fuq blata mitlufa minn sensija. Iżda huma spiċċaċ il-biċċa. Is-suldati ta' Żuta wassu dak il-ħin mill-erien fejn kienu jfittxu u l-Maltin daħlu f'nofshom jagħtu kemm għandhom saħħa. Taqbida ħarxa li fiha ġera d-demm miż-żewġ bnadi u ġera bl-aħnina. L-10 torok li kellu Żuta kienu mażulin mill-aħjar nies ta' Mustafa. Imma 12 li bat il-ħakem ma' Toni ma kinux jibżgħu minn 50 oħra magħhom. Ix-xwabel bdew iċaċqu fuq xulxin donnhom xi basilġ kbira. In-nar beda jtir mill-azzar tagħhom donnu hemm ħuġġieġa. Id-dmija niżla donna gelgul tal-ilma. Ajjat miż-żewġ bnadi ħalf li tħossu jkexkxek taż-żiż ta' snin fost l-akbar disperazzjoni. Ma kienx fadal li f'ħames toroq fuq saqajhom, imma dawk il-ħamsa baqgħu jagħtu b'saħħithom kollha fuq il-katavri ta' sħabhom. Sakemm il-Maltin elbuhom għal kollox. U kellhom ta' bil-fors iċedulhom l-armi. Dan li għedna sar f'temp ta' 6 minuti jew 7.
Normalment inħarsen is-swar u l-istorja tagħna b'ħafna solennità. Indunajtu diġà naħseb. Imma ddeċidejt li nħares ftit lejn l-istorja tagħna b'ruċċali ieħor. U għalhekk mill-ktieb tiegħi mogħta f'ġeħ kemm għażiltilkom il-poeżija La Valette. Fi tfulitu La Valette ma kienx jilab bil-ballun, lanqas jilab tal-pirati u tas-suldati bl-xkubetta u l-kanun. Fi tfulitu La Valette kien jilab biss bil-lego. Medi dejjem jibni d-djar u l-kastelli goffi kbar u l-palazzi b'ħafna swali jibni knejjes katedrali. U missieru sabiex qalbu qawwilu. Min kull paga, kaxxa lego ikbar użbaħ kien jixtrilu. Kienu ċerti li jikber La Valette kien silħa arkitett. Imma baqgħet qatt ma ġrat ħaġa bħal din, għax għalih tri oħra fassal id-destin. U sab ruħu La Valette jikkumbatti l-Misilmin, jiġri jdur fuq xwini armati, jiknes l-ibħram il-pirati. U kull jum, malli jum, kien jispara jus it-torok minn kanun. Iżda mbagħad. Meta t-torok ċedew l-armi u tal-qlura, iddeċida La Valette li jirtira wkoll bil-avventura. U bla ma qatt jagħti każ, reġa' tgħallob ta' dari b'lego akbar fuq il-blat ta' xi berras. Grazzi.
Is-Sultan La Valette lill-Belt Valletta ta' Gian Anton Vassallo. Belt ta' qalbi, binti l-ħelwa, jien minn qabri qomt narak. Tarfux il-missir tijak li rabbik u l-barka tak. Għaliex ġebla fik manara li x-xebba ħelwiċ tijaj. Fik burite, kax insejtni, xkont konint li ma kienx drijaj. jiena għalik u tafu d-dinja, jien kont l-akbar sultan. Jien ollejtek fuq bliet oħra, jien libbistek il-ħitan. Min qatt kisrek minn x'ħin jiena lilek bnejt u qaġġa fik. Ħalli għajdu wiliet li Mħammed li mid-darba ġew għalik. Huma ġew u fuqek niżlu minn xi xtajta beda mwarba, imma x'ħin riedu għalik jaħbtu, ħadu l-mewt u ġrew għall-ħarba. Is-sejf tiegħi ma kienx qiegħed fit-taqbida mal-kefrin, qatt li xari kien tajjara kont quddiem il-quddimin. Ta' San Ġwan it-tajfa kollha kienet miegħi ċ-ċarċar demma u fil-qatta l-uliet tiegħek bis-sjuf f'idhom jien rajt hemm. U alla jbierek li maħila il-Maltin nisa ma urewx, sabi trabi fuq dirajhom għat taqbida magħna ġew. Dassa lib li mħabba tiegħek kienu l-qawwa ta' dirajja u li dewwa minn quddiemi jien ġerrejthom tajjaq tajja. Dawk il-kifra kienu jifmu li jeħduk minn ġewwa jdejja, xi ħadd iżda bis-sejf idu ma jidhirx. Kien jinsab ħdejja. Kien San Pawl li lilek għammet u fetaħlek dak il-ktieb li bih wemnek kif binalla biex jirbaħna fl-art inġib. U min seta qatt jelbek jekk San Pawl ġo nofsna kien u għalik mis-sema qabeż u mill-art qbista li kien. Aħna rbaħna u n-nofs qamar bek għad-demm u mar jistrieħ jien bqajt fik ferħan u ħini bħal sultan u bħal rebieħ. Lilek bed rid tinżomm dejjem minn kull deni minn kull hemm. Rid tinżommok bħala knisja, ma rridx fik inxerred dem, imma n-nofs qamar rid jasrek u l-Koran ġo fik ġib. X'kelli nagħmel jien missierek li f'bid dem minn ġalu jgħib? Għalkemm ħdimt għalik ja binti, għalkemm kienet ħelwa l-ħkima, jien jidhirli li ma għandha tonqos fik għalija l-qima. F'bosta uħud ja binti tfakkar madwar swarek lil barrani, imma jekk rid jara l-wiċċ tiegħi fejn tibatu biex jarani. Tajtek ġidi, tajtek arqi, tajtek demmi u kull ma fija, biss nitolbu għal dan kollu. Tal-witx tiegħi xi turija.
Twieqi twieqi żgħar, poeżija tiegħi stess. Dejjem nara jiftħu twieqi twieqi żgħar f'dawn is-swar. Jiċirfuċċu li sa xjuh, minn xquq l-eruq tal-ħażiż aħdar jisfar, jidbil. U jinxef, jitħu, daħ f'daħ nervus riħ ma jistru, torri fuq torri snin franka jċekċku tqattieħ tferfiru xenqa li dil-modija snin tieqaf tonfoħ, tieqaf tkemmex u żelleġ din naxra art tinxef titgermet. Bejn xi fer sħab u xi fer blat. Dejjem nara jiftħu twieqi twieqi żgħar f'dawn is-swar. Kultant jissabtu l-ħġiċ jistilla u d-demm igelgel u ċuħ bojot tfal bxar mfellel f'ċfuf gbar. Għaddejjin il-ħna, għaddejjin iċ-smatarin, idommu petal-petal għaxwa mejt. Twieqi twieqi żgħar, dejjem jiftħu petal, għaddejjin il-ħna, għaddejjin u ċuħ.
Mela. Is-silta li jmiss jisema il-ħelu leħnek. Din hija silta partikolari, fis-sens li hija traskrizzjoni ta' lana fil-oli, ta' fil-fatt għannej li ħafna fostna jafuħ li żgej. L-ewwel darba li smajt lana fil-oli jien kien semmaħu li ħabib tiegħi Juicy Gut u bqajt affaxxinat mit-tip ta' kadenza u t-tip ta' il-tip ta' għana li jgħu huwa differenti ħafna mill-għana Spirtu Pront jew mill-għana tal-fatt għandu kadenza aktar mediterranja. U matanċ mhux faċli nisimgħuh tal-għana, ġifieri ħadd pjaċir fil-fatt fil-festival tal-għana dis-sena kien hemm diversi prototipi ta' għana fil-Odi. Għalhekk xtaqt li nagħmel traskrizzjoni għall-vjola akkumpanjata mill-kitarra mill-argunet b'din il-melodija. Il-melodija li titkanta li janni l-għannej meta janni b'din forma Ta'ana, sewa l-ana fil-oli. Thank you.
Diliġeja ja Zarenu l-Olla li meħuda mis-sonata tal-emigrant ta' Bertu Marshall. Min fost il-filosfi u l-orrif ta' d-dinja kolla, kellu raġun zgur Zarenu l-Olla li joqgħod il-Baħrija. Zarenu difensur tal-fidi nisranija. Iżda meta sifru wliedu lejn l-Awstralja, kienet tagħtu ġewwa wiesq din l-għalja u ma rasu weħel alla. Ksirt dari biex rabbejthom. Meta bilaċċ minn demmi sqejthom, tmajt lilhom l-ewwel u jiena bqajt bil-ġuħ. Meta weġġawli ħsiltilhom il-ġrieħi fid-dmuħ. U mbagħad kisaħu bieret ġi alla, ħiemed. U sera omli. Illum, u lidu emigranti, u meta l-emigrant jitlaq pajizu jkun bħal ruħ mitlufa, għal-omru it-torturat mil-fantazma ta' ġu fommu. Ekk il-kelma qarsa ta' fuq fommu, ekk taħbit il-qalb raħlija, ta' Zarenu mil-Baħrija. Dat-tieni xogħol hija poeżija ta' Carmel Attard. Ikun fis-sajf jew fix-xitwa. Ikun fis-sajf jew fix-xitwa iftħuli t-tieqa ħa nara sewwa l-baħar. Jien naf li meta mmut se nsir ħuta mill-ġdid u forsi nsir gawija. U anki jekk insir kewba mill-bogħod mill-għoli, nitħaq lill-dinja baħar.
Żewġ siltiet qosra. Waħda nkitbet fuq is-sur, l-oħra kont diġà qajt għall-isfel meta ktibta. Niftakar lejla ta' qubbajt u stejjer u ħarsi baqbaq lewn il-ġigġi fogu. Bejn l-Anġlu żbejjaħ u ieħor inqas bejjaħ kien hemm int qalb ċkejk natleq madwar onqok bħal donna ħarġet tara x'inti tagħmel. U fis-sikta tan-nar qed jinħaraq, int itħuf bejn is-saqajn, tiġbor kull kelma li ġiet mixħuta f'nofs il-belt battala. L-istrixxi bojod żgħar, ħomor u sofor bħal fjuri fuq l-irħam fl-anniversarju. Kemm kont ħelwa qalb ta' qalbi dakinhar. Illum inħares lejk. Dil-ħajta niket niżilni mit-suntier saħdejn il-baħar. Għax hawn, wara twerżieqa tal-irdieden, kien hawn leħnek jokrob intu tiġġennen meta newaħt, newaħt l-iskandli kollha li għadhom ma tħażżux mas-swar ta' beltna. U jekk qatt jasal għada u tistaqsini x'nimmissja mill-belġ kejkna ta' tfuliti, niftakar f'lejla ta' qubbajt u stejjer u ħarsi baqbaq lewn il-ġiġġi fogu. Juanito Borges jittallab. Taħt iswar tal-Kort Ingles ipoġġi l-baħri. Joqtol ix-xemx bid-dab bħal qattus nixef u jħoll il-ħrejjef li nigżuh fir-raqda. Il-forma tiegħu bħal frekwenza xieħa tnitten l-ispazji bejn pajjiż u ieħor. Taqbad il-kliem li ntqal u dak li nqatel u titrażmetti s-sugu tal-istorja. Xi daħka samra, sigaret bla filter. U żewġ Taljani jiġru wara nejka. Ola moher ke pasa, ostja puta. Jekk tidħol fil-kumpless u tibda tiela solar war ieħor, tista' tħares l-isfel u taraħ jisħet minn kull perspettiva. Trussardi, Zenni, Afnak u Valentino. Iħarsu lejk bil-leħja kemm xejn stramba tleglek ix-xemx taħt birra taqli l-ġrieden. U jekk tasal fuq net, u terġa' tħares lejn din il-belt li tħobbok skont ir-rata. Taf tkun tart wis. Sa dak il-ħin il-baħri jkun seraq l-isbaħġraja tal-ġurnata. Grazzi.
Mediterranja ta' Mario Azzopardi. Trakkajt mal-blat, niżilt il-qruħ. Fittixt altar rit nagħti kruħ. Imxej tal-għandek fl-era tiegħi, fuq ras ix-xemx, fidejja l-frijaj. Mara konti tqal bil-war tabjat li konti nxettillek. Arazz ma s-sigrieti fuq ta' ġufek. Kont nivjaġġa tul ġismek. Unxarbek blaraq tal-ammit. Ritt inkun il-lewn tal-ħarifa tiegħek. Unlissen ismek bil-mod. Ritt inkun mewt is-sajf tiegħek tal-porpri. Meta l-ilma jkun għarraq l-aħħar dadja tar-romanza pagana. Kont najat il-lalla tal-Apokalissi jidrob l-ispetri li neżawk taħt is-swar fil-garigori tal-kampnari. Rit norqot leħre xari għalik, inħallik tilfes fuq ġismi kruċifissat taħt l-isbaħ qamar ta' Settembru. Biex ma tabax saqajk tarjin ma tipjagomx, biex xewk tal-odba nar il-lejl tal-isbaħ mewt. Kont kun l-eterna s-sof l-arterji tal-poezija, b'sidri miftuq pjaga ta' mħabba bajnejja, jaqazzuk, divina, lilek, mara. X'sawwa b'talla li tista' kollox, min jidiż-żinja bil-ħanżir f'ħoġora? U int, mara, il-ventrik li tiegħek mimlijin brimb b'seba' tirjus. Eli, eli, ħanitlaq il-friej. Amar li nerħam mitt il-minġel biex noftoq l-eniqet tad-demm.
Daw li ġejjin huma ħajki ta' Joe Friggeri. Baħar bla tmiem u l-qamar jiddi fuqu. Alla ħiemed. Jekk todd ir-ramel u l-kwiekeb ta' smewiet, issib li l-alla. Il-baħar tagħkom. Lili, ħalluni hawn fil-frisk ta' ġewwa.
Bejn ħajja u mewt ta' Stanley Borch. Bejn ħajja u mewt ngħidlek fejn issibni issa li l-aġla ma tajt xejn għalija u tal-linja tibqa' tilgħaġġ ftit għat-telgħa. Issibni hawn l-Imperial Bar mal-lungu niftakar kif il-ħġieġ kien d-long jittappan u niftaħ konti twieqi u l-karozza timtela bil-lejl. Kemm min sabiħa. Sabiħa daqs l-għas ta' ġimgħa leħja. Bħal gost tal-kmim it-twal fl-ewwel jum xitwi u arloġġi tek-tek fl-lejl tieqa miftuħa. Kemm jimminix bħal sibt ta' xi ritul strada merkanti u l-lajma tas-sewqan il-ħadd fil-għaxija. U dan għalik u forsi ftit għalija li niftaħ il-polz beraħ bħal ktieb li qatt ma nqara. Bħal żewġ dawiet jidwu fuq bank fil-pjazza u wiċċi jibjad karti bħal sprite bla gass u asbro ddur f'qih tazza. Naħseb jgħaddi xahar u forsi sena qabel ix-xogħol miskiet jintenta leħni u f'dan il-bar ta' taħt is-swar ninduna li għal darb'oħra il-lejl wasal ftit qabli.
Din il-poezija tqija ta' Charles Flores u jisima Edak Politiku. Edak Politiku mhux bħalu tal-kidba mitruħin, tal-banda karnival, tal-festa l-kol fanatiċi u tħaħen tal-inċens ħalli ħal min jaf. Xi trid, x'qed tfittex, x'se jsir? Edak Politiku mhux bħalu dil-fost qatart f'idejh u jiena u int. Inrewħu l-arja friska tal-foħrija. Kulħadd marit u d-duwa doża kbira ta' politika ħamra u blu. Dak politiku mhux bħalu għamillu pedestal. Uħu forċina mdeba ħalli terfaw u titfaw minn fuq sur.
Dinja ta' JJ Camilleri u jisima Lit-Tork. Fik fakruni swar qawwija tagħna, imma inti ntemmejt. Ta' missirietna li tqabdu miegħek baqalna biss l-ozza u l-fakra. Għadna sal-lum kull settembru tifkira tar-rebħa tal-insara nġeddu. Wara mijiet ta' snin, għadna niftakru. Żammejna f'qalbna. Għax int mislem u dinek mhux tagħna. Badu kal-mewt missirietna twajba. Dawk li warajhom ġew u ħażżu għannew ġrajiet Malta kaxkruk mal-art u blerra rifsu fuqek. Ħakruk blaħnina fik qatt ma raw xejn tajjeb insew li int qabadt ukoll għall-bini għad-din tiegħek u għall-art twelidek. Il-ġlida lik kienet qaddisa daqskemm qaddisa l-missirietna. Insew li f'xi orfa ċkejkna ħallejt familja li kien bekkija, insew li kont missier li wkoll taf tħobb u tibki, li qalbek titqanqal b'tagħmit u bħan nisrani tibża jekk tħoss demmek sħun ħireġ mal-qtuħ tax-xafra fl-eqel tal-ġlida. Kont qalila lina għax mislem. Insejna flama tagħna li jint bniedem.
Hello? Okay. Sema la kif ittaraw nek għandi l-pet tiegħi. Iż-żaq Maltija kif tafu. Hemm ħafna affarijiet, iż-żaq forsi huwa l-iktar strument kumpless sewwa mill-istrumenti kollha li għandna Maltin. Jimxi fuq il-prinċipju taċ-ċirimella, tal-backpipe. Fil-fatt teknikament dawn iċ-ċirimelli jissejħu primitive hornpipes għax jinstabu mxerdin madwar il-baċin Mediterran kollu. U mhux wisq differenti minn ċirimelli oħrajn li jinstabu fl-Afrika ta' fuq u anki s-Qallija u l-Italja t-isfel. Biss hemm affarijiet li fil-fatt għandha żaq Maltija biss, pereżempju il-fatt li kif qed taraw hawnhekk il-leħen di fejn jitindaq il-melodija bil-Malti għajdu fejn jindaq il-leħen sawax, fejn il-melodija ġibnija mit-Taljan il-leħen fih ħames rifsiet u fil-fatt ma tantx hemm ċirimelli xi tnejn oħra fid-dinja kollha li qas jinstabu biss fil-Mediterran li għandhom chanter pipe teknikament bl-Ingliżi sejjaħ b'ħames rifsiet li allura jtina skala heksatonika ġifieri skala b'sitt noti. Il-terminologija kollha, il-terminologija taż-żaq hija terminologija kollha semitika. U kull biċċa għandha jisem għalija fil-fatt hawnhekk kif qed taraw hawn diversi biċċiet, huwa kollha tal-qasab, għandna l-qarn hawnhekk li huwa qarn ta' barri jew gendus. L-iktar terminu interessanti li nsib huma jiena dawn il-qwiemi. Dawn iż-żewġ qasbiet fejn taraw it-toqob l-irfis jissejħu qwiemi. U l-kelma ġejja mill-kelma Maltija minn li tkun qim. Tkun qim fisser kif jgħid jien bħalissa sewwa nqum bil-wifqa jgħid qim jiġifieri jgħid bil-wifqa. U qwiemi sewwa qwiemi għax meta tgħid tindaq meta s-saqqafa jiġifieri ċanter tal-istrument jidħol fil-ġilt u jindaq vertikali ikun jiżu jgħid bil-wifqa. Jgħat im, u għallu għarri seħu l-qwimi. Nifqu għaw mill-lezzjoni, naddu għal silta li mis, jina nċek kif tgħid li id-doq di. Sawa, issa ndaħlu fil-ġilt, dan kien il-kelb tal-ġirien, l-hemm veru xejn, huwa gidi, sawa, jista' jkun ta' oġol jew ta' gidi. U silta li mis iġib li sem ta' parata, din hija traskrizzjoni li konna sibna f'manuskritt tas-seklu 18 u fost silti oħra kien hawn din il-melodija li ħatisimgħu li kienet tindaq fi żmien il-karnival u l-isem tal-traskrizzjoni li sibna din il-melodija li sibna hija parata. Thank you. grazzi. Mario Frendo, fu il viola, Daniel Cauchi, percussioni.
Din is-naqrassi hija poezija ta' Maria Gregganado, Alp tal-ġebel. Din storja ta' blata tintrefa' mill-baħar, ta' ġebel maqtuħ minna. Meta jfettillu, il-baħar jisfen, jolli leħnu. Il-ġebel wieqaf dejjem, seklu wara seklu, siket. Miet minn bnieh, miet minn ħakmu, immutu aħna u ta' warajna. Imma l-ġebel jibqa' mutu x'injina jirrieħ, jew jokrob il-bniedem. Jekk jiċċappas bid-demm jew jixxarrab bid-dmuħ, il-ġebel ma jitħarrekx. Taħt is-sur tal-Furjana minn kejkna xtaqt nintrefa' ħa nara l-baħar. Fuq dak tal-imdina nnamrajt u ħlomt. Rid nolal fuq mis-sur darba waħda. Illum immit rasi ma' rasu u sidri ma' sidru. Nintilef fi żbuħitu jitbewwes mal-baħar tal-port. U naħlef, jekk fija jsib qatra ta' mħabba nixroba minn qalbu fejn tqattar nismagħha. Mill-qalba mqalba titwebbes ġo fija u biss jaf jagħmel sens. Poezija ta' Dun Karm, Biki ta' Om, Black Market u ħwejjeġ oħra. Maħbuba Malta tiegħi. Fejni d-dija li dari tixel ġewwaħbu pajnejk? Għajdli, għaliex narak pal-imbikkija bid-dmuħ sieket jiżżerżaq ma' għaddejk? Jiena rajtek fi gwerer erridija tiġġilet fuq is-swar bil-ħżin f'ġembejk u tixref fuq il-baħar Albanija u tirbaħ l-għadu li kien risaq lejk. Id-dinja kollha li fil-ħila tiegħek ra tilqawwa ta' qalb li għandek fik. Libsitek bġieħ li jibqa' dejjem miegħek. Għaliex mela narak b'dak wiċċek niedi bid-dmuħ. X'inhu li qed ja ommi bikkik? Faħruni l-barranin, kasbruni wliedi.
Xelta. Ġuseq Kuti. Iskiet u dlam, kulħadd ser jorqod minn dut fl-ar tal-ksieħ. F'daqqa bħala għam u instema ġej issa fil-baxx issa jiżdied biki u tidwieħ. Instema kliem maħtuf u l-biki sar twezzieq. Fid-dawl li nxtelu dera għaddej bniedem mitluf. Kien it-tabib. Ftit wara, twielet fajjel taħt il-blat f'dak l-irżieħ. Fost lajat u l-uġieħ.
Dan huwa ċolta ta' Victor Fenek mill-ktib mill-sketchbook ta' Rigby Graham. Ħalluha torqot l-imdina. Nofs il-lejl sajfi, ziffa ħafifa, għanja ta' grillu għal-pissiġar tal-ħarrub. Arom, id-dwal tal-imdina l-belt sikta, imkebba fis-swar. Muta u rżina. Meta l-assedju mirbuħ bl-aġla b'new il-beld Valletta, l-indina tawa daru mal-sekli sħaħ. Imma bħal Feniċe reġgħet qamet mill-irmiet u issa tqattaħina tassess ħiemda fuq il-baħar Nofsani. Kwieta u mkabbra, ġebla Budda b'riġlejha msalbin. Ħalluha tonos l-imdina fuq il-għolja tar-razzin. Ħalluha bil-qiegħda riġlejha msalbin, ħalluha timmedita fil-paċi, ħalluha tixtar qedem ġrajjieta, ħalluha titbissem ċanfira ħafifa ta' sekli għarfin. Aħna u li tlaġla wild il-ħsejjes, xorta nħobbu għal din l-anokranużmu, nitilha u nżuruha, nitlajjaw fuq is-swar tagħha, inpassu l-isqaqin, inħossu qima stramba lejn il-qedem ta' drawwieta. Tider tant pallida, tider tant kwieta dil-belt ġewwa swar siekta. Xwejħa ġwejda dinjetuża, enimma dejjema, ħallema misterjuża. Ħaġar ta' George Borch. ġejt nagħti qima mdawwar f'dan il-ħaġar b'tislima lin-nies tal-qedem li ġew u talbu hawn. Inżilt bil-qalb u nbus il-ħaġar imxarra bosta drabi bid-dmuħ. Dal-ħaġar minn ġur, mingħajr ruħ.
Mill-publikazzjoni ta' Emmanuel Mifsud, Kimika, għandna silta mill-istorja Sonja. Il-ħetan olja ta' swar jelqgħu ix-xemx u jitfgħu dellijiet kbar, l-istess is-siġar. Alex isib l-ewwel daħla fil-blat ta' taħt is-swar u jiġbed warajh lil Sonja bajnejhom biex inu tewden. Hawnhekk tajjeb. Mingħajr li mxejn Sonja tidħol warajh, tagħti ħarsa madwarha u tibda tneħħi l-ħwejjeġ. Alex jintefa' fuq ċangun u jibda jrembel joint oħxon ieħor u jħares lejha tinża. Se tibqa' liebes? Ħallesti dan. Le, inza. Alex jagħmel kif tajlu tfajla. Imbagħad il-lest il-joint jixalu u jgħaddi jula u jara s-soffu kważi tixorbu. Issa jgħidli l-verità, ma min kont ħawwet qabel? Inza tajli ma min kont ħawwet int. Jien raġel, jien stajt inħawwet mara differenti. U min qal? Hekk. Kelli dik il-ħoxna. Li? Dik li kont tkun paċi fil-magħha. Ġibla u mela se tibqa' sejjer bih. Malli pejbu l-joint titla' fuqu, timiddu mal-art maħmuġa u tirkbu bajnejha magħluqin bir-ritmu maġel. Missiera minn għalija qiegħda ma' Tewfik. Missiera jista' jmut għalija jaqa' zobtu ħdejn ix-xatter tal-ħanut battak f'qalbu. Jista' jgħajjek kemm irid u jsabbad u jniżel qaddisin kollha bid-da, jista' jfarraħ kull hemm ukoll jekk irid. Għada nerġgħu niġu, imma għada jkun hawn l-oħrajn ukoll. Sonja ma tridx taf bikliem, tkompli tiċċaqlaq fuq u bajnejha magħluqin tkompli tistiednu għal iktar. Alex jieqaf. Dejjem hekk jagħmel malli lest ju. Imbagħad taqta' qalbu minnu tqum minn fuqu u tkompli waħedha. Ejja lesti ħammorru. Dejjem l-istess, Alex, dejjem. Imbagħad joħorġu mit-toqba fil-ħajt u jsuqu lejn il-ħanut ta' missiera li mejjet fis-sakra qed jitkellem jgħajjet ma' Tewfik. Fejn kont int? Ħrixt. Idmu s-suppost kellek tkun hawn? Ħrixt. Fejn kont Maħmuġa? Kont fejn kont mhix affari tiegħek. George ifaqqala daqqa ta' ħarta. Eh, mhux hekk, George, mhux hekk. Tindaħalx Tewfik, dik tagħmel li ngħidilha jien mhux li jgħidilha rasa. Hawnhekk jien nikkmanda, jien nikkmanda. Ara lili ħadd ma jikkmanda niżul minnof semm il-kitla tagħli u laqqas biss qed-tinduna żul. Sonja tmur titfil-kitla. Fir-rokna hemm Edil b'kikra kafe iswed quddiemu ħares leja. Tħares leħ waqt li torok wiċċa jaħraqa bid-daqqa li qalat. Tixtiequ jitlaq lill-Edil għax taf li l-lejla jkollha tħalli x-xatter ftit imtella ħalli jidħol waħdu Tewfik. Issa drat il-ġimgħa magħha l-erba ma' omma. Issa drata l-istorja. Għalhekk omma m'għadix tkellimha għax tistħi minnha issa xi tnejn qegħdin jitħamġu bl-istess ħmiġ, hi u omma. Bħal dakinhar li niżlet id-dar għall-arrieda u rat lil Tewfik ħireġ minn għandhom u ma li daħlet sabet illum għadha li bl-ilbis ta' taħt. U ħarset lejha u ma qalu xejn, imma ftehmu xorta waħda. U x-xieħ jixrob il-ħanut, u ż-żgħir dejjem jibki fil-puxċer u ħlief jiġbed xi waħda balla għadu bil-kemm jaf jgħid kelma. Tħoss ħarset Edil fuqha u tagħmel il-kafe. Tħossu ħares lejha u tittajdlu jieqaf, jitlaq l-hemm u jinsiha. Tittajdlu li missiera nnegozja ma' Tewfik, tittajdlu li qiegħda tħawwad ma' Alex, tittajdlu li tkun mal-bqija tpejjiba u tarhom ifaqqawha taħt is-sur, tittajdlu li hemm mhux postu għax hu tifel kwiet u m'għandux għalfejn jersaq l-hemm għax issa tilifa. Tittajdlu li ma tafx għala qiegħda tagħmel hekk, ma tafx għala tmur ma' Alex. U lanqas għala trid il-labra. U trid li l-lejla minflok Tewfik iddaħħal lilu wara li kun telaq kulħadd. Edil jibqa' ħares leja. U tibqa' taħseb li jaf, li jaf kollox. Forsi għajnejh jarawha anke meta tkun fit-toqba tas-sur, jew meta tkun fil-ħanut bil-lejl ma' Tewfik. U tħossa kibret, xjaħet. Hekk, minn lejla n-nar, Mimmidu beda n-negozju taħħa bejn missiera u Tewfik. Xejjaħa Tewfik.
Mala, il-silta li miss jisima Namur. Dina silta oriġinali, fil-fat mandi xejn xinajt fuqa din. Xlif li hija tema sajfija, tema melodija mexxejja, u nispera li taġobkom. Fat em storja żgħira ma wara għadid silta waqt li jarma l-mikrofon. Di fil-fatt kienet ktibta nimkludija fil-programm din għax tema nħoss li għandha tema Maltija ħafna tema marbuta mal-maħa, mal-baħar, tema sajfija. Imma fil-fatt kont ktibta għax meta kont fi żmien li kont ngħix l-Amerika kienu ħajjamlu film fuq Malta. Dal-film qatt ma sar. Jinktibt il-mużika ġifieri u bqajt bil-mużika fil masarx. Imma meta kont qed nipprova nispira ruħi biex nikteb din il-melodija, ovvjament kont qed naħseb fix-xari Malti u fil-baħar Malti u rajt li tkun adattata f'programm bħalma u dak tal-lejla. Naħseb li waħal il-mikrofon għax m'għandix iktar stejjer ġis nirrakkonta. Darba kont il-Ġappun, u le.
Nara poezija u il-sujġett ta' swar li ktibta wara mixja faċċata l-birgu l-kalkara u xi affarijiet li bħal kull poeta laqtuni waqt din il-mixja. Is-swar għal-lavori huma maluqin huma fortifikazzjoni huma mikrokiżmu tal-ħajja bil-telf tagħha, bis-soba tagħha, bil-ferħ tagħha u bil-rebħ tagħha, kif qalu ħafna qabli, is-swar jibqgħu hemmhekk huma simbolu ta' ħajja li tbaqbaqġu fihom. خرجنا من تقبة في السوار مفروجين ومشينا طول الشات سالبلت لمترجع تحت تويق مبراتي في الأولي اللانشا المرمرة عند عين مزبوة كبيرة بلو تأثر تلت دمات قلب مقسومة تخارس لين فتخت البورت وتفتكر فوق المول المجدد رايتك يا فرصة شبختك بين الختان الخشنين التفل سبت بالون I want it all, I want it all كاركار سيخبو فوق شنت سرقت لهم بالون تخلت بيخ سبتخت تفوليتي خطهم مية شمكين فين اللوبة ما تقفش الشيوخ خارصوا من الجاليري النساء التقوا في الكانتونيري البنات تبندلوا الزازخ باتفشوا ما ميدا في المسرح الجميل الدندن الديوفية الشنقت في الدليت بين الطرق ضيق تجرية تلوي قدينا وقت للنيبن تزمين خبروا الربحة تالخية Grazie.
Malta mi si shems Is the lonely rajitaha Lipsu fu wichil jil datan alcohol Malta mi si swar Sa sahar heġġata d-rajn Missirek u missiri Li dell-awo U t-wemmi Muxjen il-festi fl-isbaħ saħ Isda l-mixja Fil-aqda lejn isli Aċ Malta jienu wins Malta jienu wins Fl-imkien ħaddim tal-id ħaddim il-ħsien Malta jienu wint Intu jien fl-imkien Malta miex partit Iżda poplu wieħed sħir L-isbaħ wirt u lidna Jistennew bitriet U l-ħelsien Mux tluħ ta' b'nadar kant il-reb Iżda l-mixja fil-aqda lejn islim Għax Malta jienu wint Malta jienu wint fl-imkien ħaddim tal-id ħaddim il-ħsib Malta jienu wint Intu jien fl-imkien U t-wemmi Muxjen il-festi fl-isbaħ sajf Iżda l-mixja fil-aqda lejn islim Għax Malta jienu wint Malta jienu wint fl-imkien ħaddim tal-id ħaddim il-ħsib Malta jienu wint Intu jien fl-imkien Malta jienu wint Intu jien fl-imkien Malta jien u wint Intu jien fl-imkien
Grazzi ħafna u wasanna fit-tmim fil-fatt jaslu għal-tmim din is-serata il-grupp Nafra li nistidnhom jitilgħu hawnhekk ħalli nagħlqu dis-serata ma fadal li xejh li nirringrazzja lilkom li attendejtu qed neħdu gost bil-preżenza tagħkom nfakkarkom li Poesia Plus torganizza laqgħat bħal dawn kull aħħar tnejn tax-xahar araw il-ġurnali u l-avviżi biex taraw eżattament il-post u il-mod għax kull serata tkun magħmula b'mod differenti. Nixtieq forsi nagħmel xi ftit ringrazzjamenti qabel nagħlqu għal-koordinazzjoni tal-għana, il-Dr. George Mifsud Kirkop, u l-Annejja li ġab miegħu nirringrazzjhom il-Qarreja Manuel Kawki, Victor De Bono, Stephanie Farrugia, Stephen Karkija u Simon Ingwanes. Unħalli fidejn Ruben u qed jgħiduli il-pittur Mark Schembri. Fil-fatt tistgħu taraw x'biċċa xogħol għamlinna u kompla wkoll sebaħ din is-serata. Proset Mark. Grazzi ħafna nafra mmexxija minn Ruben Zara. Grazzi.
Għadkom kif smajtu, swar. Serata mużiko letterarja mtella minn Poezija Plus.